So kau tengok tak apa debat semalam?
Oh ya, aku waktu malam tu aku tak tengok lah sebab aku dah mengantuk kan. Tapi bila aku sempat lah macam scroll-scroll timeline tu kan, semua duk mengutuk ya. Jadi aku simpan lah untuk esok. So pagi tadi baru aku dengar.
Oh, okay, kira masa tengah debat tu kau ada masa lagi lah scroll Twitter tengok apa orang cakap lah macam tu.
Aku ni bukan bangsa Twitter, aku bangsa Facebook. So aku scroll Facebook lah.
Oh, macam tu lah. Sebab, okay, semalam memang aku tak adalah orang kata looking forward tau. Macam, aku tahu benda tu berlangsung 9 Ogos kan. And sebelum-sebelum tu memang dah ramai lah orang share kan poster debat tu. Jadi secara tak sengaja semalam bila aku duduk dekat ruang tamu, tak macam mana lah kan, aku tengah buka channel lawan ni lah at that time. Lepas tu aku cakap, oh okay, malam ni punya debat kan. So aku pun macam okay, layan kak, boleh lah nak tengok apa Liga Super, macam tak berapa menarik lah.
Dah so, confirm aku, jadi tim menang lah.
Aku pun jadi tim menang lah kan. So aku cakap tak payah, kita tengok debat lah kan. Debat ni jarang-jarang berlaku tau. Sebab kalau kau tengok kan, debat ni dia macam dia lah. Aku pun pelik lah. Okay,
aku rasa debat nasional yang terakhir waktu Najib tu. Najib debat dengan Anwar dulu.
Aku itu mantap.
Itu yang last tu. Itu yang last lah aku rasa. Debat yang macam nasional sikit lah.
Ya, macam ni.
Mantap lah. Aku tak rasa tu mantap tu. Bukanlah. Sebab aku rasa debat tu macam descripted sangat lah. Yang debat Najib Anwar tu memang macam tak banyak orang kata apa, cross dia lawan tu tak banyak lah. Dia macam banyak. Itu lah. Soalan pun, soalan suam-suam kuku, soalan play safe lah semua. Soalan daripada audience lah. So, soalan play safe lah. Jadi aku rasa macam benda tu nampak sangat scripted lah. Jadi macam tak shock sangat lah.
Tak, aku dah lupa dah. Masa zaman Najib dengan Anwar dulu, dia ada tak session apa cross question? Ada tak?
Tak ada aku rasa. Dia ada soalan daripada audience ada lah.
Sebab macam yang debat dengan yang kali ni, dia akan bagi masa tau untuk kau untuk Rafizi dengan Syahir ni untuk terangkan, explain apa model ekonomi baru yang diorang akan bawa masing-masing kan. So lepas tu dia akan bagi, setiap seorang akan dapat dua soalan. Maksudnya dia berpeluang untuk tanya dua soalan. So format dia macam tu lah. So masa ingat aku masa zaman Najib dengan Anwar tu tak ada kot dah. Aku pun dah lupa lah. Kalau kau ingat before that, Anwar dengan Syabri Cik kan dulu. Sebelum tu.
Rasa ada. Sebab Anwar masa dan Syabri.
Yes. Masa tu memang Anwar pun memang invite Najib sebenarnya kan. Tapi Najib tak join lah at that time. So Syabri Cik ni dia join lah. And then diorang debat lah kat situ. Aku ingat lagi aku tengok benda tu masa kat kita dalam bas nak pergi kelas.
So, dia hantar budak-budak dia lah.
Hantar budak mana?
Tak, maksudnya Najib hantar budak-budak lah.
Memang of course akan jadi itulah, jadi isu lah kan. Bukan jadi isu lah, mungkin ramai yang berkata lah macam apa PM pun tak berani lah, macam tu lebih kurang lah. So Syabri Cik lah pergi. Tapi masa yang debat antara Anwar dengan Syabri Cik ni, banyak at that time memang kita tahulah kan, kerajaan belum pernah topple lagi kan. So pembangkang tu memang true-true pembangkang lah kan. Dia memang, dia jangan kau salah cakap satu lah, memang confirm dia ni lah. Tapi bagi aku it's a good debate sebenarnya kan. Mungkin tapi pada pandangan aku lah, masa Syabri Cik dengan Anwar tu memang aku nampak persepsi masyarakat dan juga poin-poin yang dibawa tu memihak lebih kepada Anwar. So lepas tu barulah dengan Najib. Lepas tu Rafizi. Okay, berbalik kepada Rafizi ni kan, aku nak cerita lah. Kita tak nak cerita yang detail ataupun kita tak akan terangkan satu-satu. Aku rasa semua ramai yang dah tengok kan video apa debate tu, dan banyak juga orang yang menulis ulasan yang secara point. So aku rasa kita tak perlu lah. Kita bincangkan daripada perspektif kita lah. Okay. Permulaan dia, bila aku nampak kan Rafizi invite untuk debate Sanusi. First dia invite Sanusi sebenarnya. And then Sanusi reject. Sebab alasan dia kita dah nak apa pilihan raya negeri. So jadi dia nak concentrate lah kan. Campaign for PRN. Mm. So dia tak ada masa lah nak pergi Angkasa Puri untuk kau debate dengan Rafizi kan. Sebab bagi aku level dia okay. Sebab Menteri Ekonomi dan juga salah seorang Menteri Besar Pembangkang lah. Kira ketua blok pembangkang di Kedah kan. So dia lah apa Sanusi. So bagi aku kalau jadi debate tu memang syok lah. So kita tengok level lah. Level lah orang panggil lah kan. So bila tak dapat tu, so dia cari Syahir. Bila jadi Syahir pula, sebab kita kena tahu kan Syahir ni dia generasi pas, generasi muda lah. And Syahir ni juga kita tahu dia educated person and dia juga berkelulusan ekonomi. So jadi dia antara orang yang paling sesuai lah untuk dibawa dan debate dengan Rafizi. So awalnya pun Syahir ni menolak juga kan, sebab dia bagi alasan yang kepimpinan PAS pun rasa tak perlu debate sebab better dia join forces untuk campaign untuk last round lah kan sebelum PRN. So jadi dia pun tolak lah. But then somehow aku tengok Rafizi dekat Twitter dia memang sangat-sangat ni lah. Apa tak berani apa semua kan. Ingatkan berani sangat macam tu kan. Kau tahu kan panggil Rafizi macam ni kan.
Itu umpan dia tu. Pancing-pancing.
Ya pancing lah. So dia yang macam lawak dia macam seorang menteri eh. Seorang menteri ekonomi. Dalam kerajaan yang sekarang. Dia yang macam beria-ria tu ajak. Weh, main debat. Bukannya opposition yang ajak. Selalunya kita nampak opposition yang invite tau. So bila jadi tu memang okay lah. Fine lah. So aku dengar. So kalau kau macam ni, aku tanya kau pandangan lah macam, okay aku tanya kau sikit. Kau tahu apa pasal debate ni? Ha?
Tahu. Aku tahu lah. Aku kadang-kadang scroll juga Facebook kan. Aku tengok lah, dia ada, aku rasa bukan Sanusi je. Dia ada cabar 2-3 orang kot. Dan banyak yang tolak lah. Aku rasa dia ada up status kot. Dia pangkah. Dia kata dia dah ajak ni, pangkah tak nak, yang ni pun tak nak. Ya biasa lah, propaganda nak pilihan raya kan. Konon-konon tak ada siapa berani dengan dia lah, macam tu lah. Tapi no. aku tahu lah, aku aware lah dengan cabaran debat dia tu.
Cabaran debat eh. Sebab memang kalau kat Twitter memang Rafizi ni, kat Twitter dia memang aktif lah. Kan? So kita boleh nampak kat situ bila yang Syahir kan. Lepas tu ramai yang pro kepada Pakatan Harapan dulu, maksudnya Kajian Perpaduan sekarang, yang dia punya cyber trooper yang popular-popular ni eh. Semua macam satu kapal lah dengan Rafizi kan. Dia kata apa ni tak berani kan, Sanusi pakai baju tentera kat lima boleh kan, pakai baju macam panglima kan, tapi tak berani, macam tu lebih kurang lah.
Dia takut kena tangkap lah. Lagi datang Angkasa Puri kena tangkap lah.
Tak ada lah kan. Tapi yang aku rasa kenapa Syahir tu terima juga kan, satu sebab mungkin lah mungkin ada free time, and then ataupun dia campaign for last minute punya campaign ni, aku rasa macam dah tak boleh macam kau nak buat apa sangat lah kan. Sebenarnya preparation untuk campaign ni dia dah awal sebenarnya. So kalau setakat lagi beberapa hari, aku rasa kalau dia ada masa, why not kan. So, lagi satu dia pun kelulusan ekonomi kan. Ekonomi, so better lah dia pergi untuk defend dia punya camp daripada terus dikecam lah. Dan satu lagi aku rasa kemungkinan dalam orang ramai yang rakyat biasa ni, aku tengok ramai yang tweet kata, oh, apa kalau jadi Syahir terima memang menarik kan. Sebab Syahir ni orang kata the new generation of PAS. Maksudnya dia educated and dia ada idea baru kan. Sebab cara dia tweet dekat Twitter pun kita nampak kan, macam dia lain lah dengan orang-orang yang old school generation of past ni. So jadi orang ramai nak tahu juga kan, okay, ke mana hala tuju kan, generasi muda past ni kan. So mungkin daripada situ lah kot aku rasa kan, YB Shahir ni dia macam okay lah, tak apa, kita kita debate lah. So
kau rasa aku baca apa komen-komen apa banyak lah orang troll dia kan. Ada jugalah yang defend kan. Biasa kalau yang geng PN dia akan defend lah. Dan aku rasa dalam debat tu macam dia macam dia declare awal-awal lah, dia kata disclaimer, saya ni macam apa kancil lawan gajah apa, maksudnya dia yalah Rafizi dah level menteri kan, dia ada machinery apa semua, ada pegawai apa semua, jadi dari segi data tu dia ada lah. Jadi dia nak katakan bahawa playing field tu tak ni lah, apa tak rata lah, sebab dia orang yang orang biasa, tapi lawan dengan menteri kan. Menteri mesti dia ada data, dia complete, dia punya apa, ada orang boleh tolong buat research dan sebagainya kan. Kau rasa argument tu macam mana? Maksudnya dia daripada awal debate tu memang dia disadvantage lah.
Oh, okay. Memang kalau bagi aku, kalau kita tengok secara level jawatan kan, sebab kalau Rafizi ni dia menteri ekonomi, and kalau Shahir ni pula dia ahli parlimen je kan, and then dia kalau contohlah dalam PAS pun dia bukannya yang someone yang, dia memang ada ekonomi, tapi aku tak tahu lah macam mana struktur organisasi PAS yang sebenarnya kan. So tapi dia bukanlah menuju ke situ, dia SU politik kan. So daripada situ memang dia tak level lah, maksudnya jawatan tu tak match. Tapi kalau nak katakan yang playing field dia tak level, aku rasa tak kot, sebab daripada segi apa yang dia orang bincangkan, apa yang Rafizi present tu, dia semuanya open search punya data. So Syahir pun boleh dapat benda-benda tu daripada Dawson kan. So tak ada masalah bagi aku. Itu pendapat aku lah.
Pendapat aku rasa lah, nak kata 100% playing field to level tak agak lah. Tapi nak aku rasa dia nak guna alasan bahawa playing field tu tak level tu bagi aku macam tak berapa ni lah, tak berapa tepat lah bagi aku. Aku rasa macam, sebab ya, satu, kau ahli parlimen kan, kau ahli parlimen, ahli parlimen ni ada peruntukan juga. Biasanya ahli parlimen ni dia ada pejabat ahli parlimen lah, so kau boleh hire researcher kau lah. Yang second, dia memang kelulusan ekonomi. So jadi maksudnya subjek tu sepatutnya dia tahu lah, sebab dia kelulusan ekonomi, walaupun tak adalah, aku rasa dia sampai level degree kot, tak sampai level master, tapi even maksudnya dia ada basic lah. So bagi aku, dia in a position dia ada basic, dan dia sepatutnya ada juga, walaupun tak sampai level Rafizi kan, tak ada macam satu kementerian, dia still ada office yang boleh buat research. Dan bagi aku macam dia punya persembahan tu tak menampakkan dia betul-betul bersedia lah.
Okay.
Bagi aku lah. Aku tak kisah sangat dengan dia punya, mungkin kalau dia tak cukup data kan, dia kira-kira macam dia berhujah dengan Rafizi ni, nampak data dia tak berapa bagus dengan data Rafizi. Bagi aku yang itu tak terlalu penting lah bagi aku. Ya, sebab aku boleh terima lah kalau dia tak cukup data, dia tak ada data yang mana macam menteri punya data kan. Tapi dari segi persiapan kan, dari segi macam cara kau bawa hujah, takkanlah kau baca kertas kan, macam pelik lah. Sebab debat ni, aku suka tengok ni tau, antara debater yang aku paling minat, Mehdi Hassan, kalau kau perasan.
Itu aku
dia
punya
dulu,
memang idola tau.
Dia ada tulis buku, How to Win a Debate kot.
How to Win an Argument.
How to Win an Argument, ha, ya. Sebab kalau kau tengok, debate ni, dia bukan sebenarnya lah pasal fakta sangat tau. Dia macam cara kau nak persuade orang tau, cara kau nak nampakkan macam argument kau betul kan, walaupun datang kau tak betul sangat pun sebenarnya. Tapi cara dia tu kan, kalau kau baca kan, pusingan ke apa-apa, ada duk baca, aku jadi macam Dan dia baca pun macam dia dia macam benda tu tak ada tak ada orang yang, macam orang tak boleh nak faham lah apa yang dia baca. Dia macam sebut ni, sebut ni, sebut ni. Jadi macam tak ada macam satu cerita ataupun naratif yang kalau kau kau berbanding dengan Rafizi, kalau kau tengok dia macam dia cerita, okey ni, ni 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 ni, kau nampak ah flow dia kan. Tapi ini macam bagi aku macam tak tak proper lah.
Okay, aku ada juga sependapat dengan kau lah kan. Okay, aku nak touch sikit bahagian yang background ekonomi tu kan. So bagi aku, dia memang ambil jurusan ekonomi walaupun sampai degree kan, tu, tu tak ada hal kan. And then dia berkhidmat dengan, tersilap aku dengan Shell, tersilap aku eh. Sebab dia ada, aku pernah tengok video dia dulu, dia ada explain lah pasal diri dia. So, nak kata dia ada pengalaman dalam eksekutif ni, so kita boleh kata ada lah. Maksudnya dia ada pengalaman kan, dalam ekonomi ataupun planning. So they know, he knows something lah. Kalau Rafizi kita tak payah nak cerita lah, sebab dia memang kita tahu kan, memang orang kata walaupun ramai troll dia kata raja formula lah apalah, tapi kita tak nak deny yang Rafizi ni dia knowledgeable dalam ekonomi.
And satu dia kita memang kena, dia background dia background corporate saja.
Dia memang corporate lah, sama juga lah. Dia Petronas kan. So sama kalau nak bandingkan dengan si Syahir ni lebih kurang lah kan. Maksudnya datang daripada bidang oil and gas yang yang berkaitan dengan ekonomi. So maksudnya dia pernah rasa kerja dalam bidang tu and then barulah masuk dalam politik. Dia berbeza dengan orang yang masuk dalam politik dan diangkat sebagai tak tahulah ekonomi planning ke apa something lah. So jadi kurangnya mungkin Rafizi dia terdedah sikit lah, sebab mungkin dia terdedah dengan negeri Selangor kan, sebab negeri Selangor kan bawah pakatan kan, dah lama lah, beberapa tahun lah kan. So jadi kemungkinan kat situ dia ada banyak lagi lah yang pengalaman yang secara direct yang melibatkan pengurusan negeri contohnya kan, dan juga so dia kena, dan juga pengurusan federal. So maksudnya dia tahulah dekat mana nak attack, kat mana loophole, kat mana nak strike. So berbanding dengan yang Syahir ni, kalau dalam konsep negeri Kelantan contohnya kan, so dia tak lebih daripada SU politik kepada Presiden PAS. So jadi mungkin pengalaman dia kurang kat situ. Itu pandangan aku lah. Tapi aku setuju dengan kau yang yang kata pasal presentation dia. Dia sebab masa mula-mula tu aku excited, sebab kita tahu tau Rafizi macam ni kan. We know dia dah memang dah standby lah. Dia punya preparation and bullet dia semualah. Sebab kita tahu Rafizi punya style macam mana. So aku sebenarnya berharap macam Syahir ni boleh dapat apa argument yang kuat, yang boleh yang boleh, bukan nak kata boleh mematikan hujah ataupun nak condemn si Rafizi, tapi tetap memberi cabaran lah orang kata eh, untuk bagi cabaran sikit lah. So boleh lah nampak best lah debate tu kan, kita tengok kan. So somehow dia yang awal-awal tu je aku rasa macam okay. Yang awal-awal tu pun aku ada trouble juga kan, macam nak faham betul-betul apa yang dia cuba sampaikan. Memang kalau dibandingkan dengan Rafizi, kita boleh tengok cara dia present tu step by step and kita senang nak faham. Ha, tu pendapat aku lah.
Sebab aku rasa dia tak buat homework betul-betul lah. Sebab sebenarnya kalau ya, sebab aku selalu dengar Mehdi Hassan, dia pernah cerita lah macam mana kalau macam kau nak masuk debate ni, kau kena study betul-betul orang tu. Kau study orang tu dan kau tengok dia cakap apa sebelum ni, dan lepas tu kau dah boleh predict kau apa jawapan dia, macam mana dia fikir. Aku rasa benda tu dia tak buat tau. So jadi macam dia tak boleh nak jawab dengan baik lah bagi aku. Tapi sepatutnya benda tu senang je nak buat, sebab bagi aku Rafizi ni dia banyak cakap. So rekod tu dah banyak lah. Kau nak study benda tu semua dah ada lah. Jadi kau boleh tengok debat-debat dia sebelum ni macam mana cara dia. Jadi macam sepatutnya lah, kau dah boleh ni lah bagi aku lah.
Syahir,
kau dah boleh
aku
tahu
rasa,
lah dia,
tapi
dia punya
aku rasa,
retak macam mana.
Aku rasa Syahir buat juga homework. Maksudnya dia tengok juga apa yang Rafizi punya cakap. Cuma material yang dia cari itu tak bertepatan lah dengan topik debate yang dia buat semalam. Contoh lah, dia ada tunjuk tau, macam posting Rafizi 2015. Dah lah lama punya posting kan. And then posting dia, point yang dia cuba sampaikan tu adalah lebih menjurus kepada attack to politik, ideologi sebenarnya. The political idea. Dia bukannya tepat sangat pun dengan macam topik dia, iaitu model ekonomi baru. Macam tu. Tu yang aku mula-mula bila yang part pertama okay. Rafizi terangkan lah konsep ekonomi madani So dia terangkan apa dia punya, apa yang dia cuba nak buat, dasar dia ke mana dan target dia macam mana, apa dia punya idea. And lepas tu Syahir pun dia terangkan pula dia punya konsep kestabilan ekonomi kestabilan ekonomi part 1 tu aku rasa aku boleh bagi kredit sikit lah pada Syahir kan, sebab cara dia sampaikan tu memang walaupun pening sikit nak faham, tapi dia memang sampaikan ikut apa model yang dia nak bawa, iaitu kestabilan, kestabilan nasional. So kalau si Rafizi pula, banyak yang dia ulas tu memang betul itu adalah model ekonomi madani, tapi cuma ada parts yang dia cuba macam blame the previous government. Memang kita berkait rapat lah, tapi cuma cara penyampaian yang macam itu macam nampak sangat lah macam it's about politics and it's not about pure economics. So tapi round 2 memang aku dah agak kecewa lah dengan Syahir kan, sebab kedua tu kau tengok lah, kedua pasal apa lah, aku tak ingat lah pasal apa.
Aku sejak round pertama aku dah struggle lah. Bila sampai turn dia aku macam ish, susah tu aku nak habiskan. Aku terpaksa stop banyak kali tau. Stop banyak kali, aku pergi buat benda lain dulu. Tu aku tengok balik, tu aku rasa oh tak boleh tahan ni, stop lagi. Struggle lah nak habiskan.
Okay, aku tanya
tapi
kau.
Tapi last tu aku berjaya habiskan kat.
Okay, aku tanya kau. Yang kau ingat debate, part mana yang kau rasa yang paling susah lagi, yang kau nak comprehend dan paling rasa macam weh asal dulu aku tengok debate ni macam tu.
Aku rasa part yang tengah baca kertas tu lah, pasal IMF lah, apa benda lah. Bagi aku yang itu macam,
sama.
Yang itu macam ni sikit lah.
Sama
yang
aku lah.
Macam, sebab dia tak terangkan tau apa benda dia nak buat ni tau. Tiba-tiba dia baca sikit. Dia baca, lepas tu dia cari-cari kertas, dia baca sikit. Dia baca sikit. Dia macam mengganggu. Aku nak cuba faham apa benda yang dia cakap kan. Dan lagi satu. Kalau setakat kau baca data ni, orang lain tak payah pergi debate pun, kau boleh baca data ni available lah, kau nak baca sendiri lah. Tapi macam mana kau nak guna data tu as kau punya naratif, macam mana kau nak buat satu penceritaan. Bagi aku itu yang penting dalam debate. Bukan sekadar kau baca fakta, orang boleh baca sendiri. Itu lah bagi aku. Bagi aku macam nampak macam kelakar sikit lah.
So, okay. Itu kita punya pandangan pasal dia orang punya presentation punya quality lah kita panggil lah. Okay. Kita touch sikit bahagian idea ekonomi lah. Okay. Sebab debate ni tujuan dia untuk terangkan. Okay, contohnya Rafizi kerajaan sekarang, apa model ekonomi yang dia sedang bawa, dan juga Syahir sebagai pembangkang yang mungkin tak tahulah bila jadi kerajaan apa ekonomi yang dia nak bawa, what type of ekonomi yang dia nak bawa. So daripada situ perbandingan tu kan, kau rasa macam mana? Apa pandangan kau kat situ? Perbandingan dengan yang, the two types of ekonomi ni.
Yang aku nampak ah, Rafizi ni dia sebab dia dalam kementerian kan. So jadi macam dia tahulah apa yang tengah terjadi dalam kementerian, apa benda yang kementerian tengah buat. Jadi yang aku dapat tangkap dan aku ingat lah, salah satunya dia akan strukturkan balik subsidi. Benda ni aku rasa sebenarnya dia, kalau kau dengar banyak ah interview, aku kadang-kadang dengar kan interview-interview Rafi sebelum ni, dia memang cakap dia akan buat benda tu lah. Salah satunya dia nak restructure balik subsidi elektrik, diesel, petrol, RON 95. Tapi dia takkan buat sebelum PRU. Sebelum PRU orang marah lah. Dia akan buat lepas PRU ni. Lepas PRU ni kau sedia lah minyak apa semua lah. Dia nak cuba buat bersasar. Cuma aku sampai sekarang skeptik. Ni lagi satu. Aku berharap Syahrir ni dia boleh tanya tau. Dekat Rafizi. Contohlah macam dia nak restructure subsidi RON 95 tu. Aku nak dia tanya apa mekanisme dia kan. Macam mana dia nak sasar kan tu. Bagi aku itu yang penting yang orang nak tahu. Ini dia tanya soalan apa benda lah. Pasal apa?
Federalism atau lah. Apa lah? Yang first question
federalism
dia.
Atau state empowerment lah apa benda lah. Maksudnya dia tanya soalan yang telah dijawab oleh Tun Razak. Apa benda lah. Jadi macam bagi aku tak terlalu relevan lah. Dan aku nampak macam aku pun tak jelas dengan dia punya model ekonomi yang Syahrir lah. Syahrir cerita model ekonomi dia ni. Aku tak jelas lah. Dia macam dia kata kita nak stabil. Politik yang stabil. Lepas tu politik yang ekonomi yang sederhana. Macam-macam ya. Makcik kiah lah apa benda lah. Jadi macam tak betul-betul nampak lah. Bagi aku lah. Kalau tanya aku lah. Okay ni kalau aku masuk debate lah. Model ekonomi baru ni bagi aku. Kau kena tengok. Industri masa depan lah. Bagi aku itu yang penting. Maksudnya kau buat study, kau tengok dunia ni sekarang tengah bergerak macam mana, dekat mana area yang kau rasa akan ada growth. So negara kita ni kena masuk dekat sektor yang tengah growing lah. Tengah growing yang memang ada future nak growing. Itu maksudnya future economics lah. So kau nak pergi ke arah situ. Jadi kau akan mulalah invest teknologi, human resource, mula start kursus-kursus, latih orang yang nak pergi ke bidang yang macam tu. Jadi bagi aku benda tu ya model ekonomi baru. Maksudnya kau nak shift balik ekonomi. Kan sekarang kita macam dulu lah, mula-mula ekonomi kita berdasarkan pertanian kan. Lepas tu mula dengan Mahathir dah start industri berat kan. Lepas tu zaman Najib kot dah mula berkembang industri ni, bukan berdasarkan pembuatan semata-mata lah. Dia mula masuk industri services. Dia banyak buka apa service center kat Malaysia. Lepas tu dia banyak buka apa industri yang berbentuk digital lah. Ada MDEC apa macam tu lah. Maksudnya mula kembangkan industri yang berbentuk apa animation sebagainya kan. Jadi bagi aku macam tu lah. Maksudnya kau tengok perkembangan ekonomi. Bagi aku nak tengok benda tu lah. Dan aku tak nampak lah. Dia just cakap oh ni ada bumbung, ada tiang dia apa. Jadi macam aku tak tahu tiang tu apa, bumbung tu apa. Dia jadi macam pandangan aku lah. Kau rasa macam ni? Kau jelas tak dengan model ekonomi dia?
Okay. Aku nak sentuh sikit pasal sebab dia ada beberapa poin yang sering diulang oleh Syahrir. Yang pertama adalah founding fathers lah. Dia cuba terangkan macam ni. Kalau kita tengok PM-PM sebelum ni, dia masing-masing membawa satu matlamat dalam kerajaan dia. Contoh macam Tunku Abdul Rahman, kita baru merdeka kan. So jadi Tunku Abdul Rahman ni dalam usaha untuk membina negara kan. So dia fokus ke arah situ. So bila Tun Razak dia bawa DEB kan. DEB ni dia dah mula dalam fasa kita nak bangunkan ekonomi negara lah. Maksudnya untuk layout the plan. Sebab tu masa zaman Tun Razak ni yang kita dengar banyak yang ada pemindahan kampung-kampung baru kan, penerokaan tanah-tanah felda kan. So maksudnya dia nak mula bangunkan ekonomi ya. Lepas tu bila Mahathir datang, so macam kau cakap tadi, Mahathir ni dah mula ekonomi dia style untuk memajukan ekonomi sedia ada. So kita memang sedia maklum lah macam Mahathir ni memang kita tahu dasar wawasan 2020 dia lah. So dia nak ada macam-macam. Dia nak ada airport, dia nak ada kereta nasional, macam tu lah. So Yang aku macam tertanya-tanya tu kan, kenapa dia tak masukkan Najib sekejap kat dalam tu? Sebab Najib sebenarnya dia key player juga dalam ekonomi negara Malaysia ni. Sebab masa zaman Najib, mulanya pelan transformasi nasional. So dalam tu ada juga pelan transformasi ekonomi. Zaman Najib ni memang kita dah nampak dia dah mula dah start macam kau cakap tadi lah. Kita dah banyak venture dalam bidang-bidang ekonomi yang sebelum-sebelum ni kita tak pernah buat pun. Kan? So jadi macam Rafizi, aku nampak dia masih di landasan yang sama dengan apa yang Najib buat. So dia akan bergerak ke arah situ. Cuma at this point of time, dalam keadaan ekonomi kita gawat, dan kita juga baru lepas pandemik, lepas tu kita ada ketidakstabilan politik. So jadi dia kena juga concentrate apa yang ada dekat dalam ekonomi kitaran dalam Malaysia ni. Sebab tu dia mulakan dengan program-program macam subsidi tadi kan, penstrukturan subsidi. Ini semua untuk menampung rakyat-rakyat dalam Malaysia, dalam negara Malaysia lah. Okay, berbanding dengan Syahir eh, memang macam kau cakap tadi lah, ada bumbung-bumbung tu kan. Dia sebenarnya macam ni, Syahir ni aku tengok, dia keyword dia adalah kestabilan nasional. Maksudnya, dia punya pandangan ekonomi yang dia nak bawa tu kan, dia hanya berkitar dekat dalam Malaysia. Maksudnya, dia bukan bermaksud dia takkan keluar tu. Sebab kalau macam Rafizi memang dia dah straight, dia cakap ekonomi madani, dia nak jadikan Malaysia antara setaraf dengan negara maju by 2027. Dia selaku 2027 lah. So jadi kalau Syahir pula, dia bidas apa benda tu. Dia kata buat apa kita nak ada ekonomi sampai macam tu kan, taraf maju apa semua, sedangkan makcik Kiah eh, yang itu lawak lah. Makcik Kiang Kemutu ada sebut ya dalam tu. Masih lagi apa, berniaga tak untung. Jadi Syahir ni macam yang rumah, gambar rumah tu kan. Dia kata okay, first adalah idea dia adalah kestabilan nasional. Sebab tu kat bawah tu adalah keadilan ekonomi, apa lagi kitaran ekonomi kan. Tapi benda ni semua kalau kita dengar point apa yang dia cuba sampaikan, semuanya berkitar tentang dalam negara. Kan? Contoh aku ambil paling senang lah, keadilan ekonomi lah. Dia kata keadilan ekonomi ni ada touch bahagian state lah. State punya ni kan. Sebab lepas tu Rafizi ada tanya pasal berperbandingan Kelantan dan juga Negeri Sembilan dan Melaka. Kan? Kenapa Kelantan walaupun kita dah bagi peruntukan yang banyak kan, berbanding dengan negeri yang kecil ni. Kan? Tapi yang Negeri Sembilan dengan Melaka, dia bukti lagi maju daripada Kelantan kan. So dia keep on kata federalism kan. So keadilan ekonomi tu tak ada kan. Jadi idea dia tu macam bukan nak kata backwards tau. Dia macam stagnant tau. Macam tak menarik lah bagi aku kan. Tak menarik. Sebab dia hanya fokus kat dalam ni je. Dia tak ada idea yang untuk yang macam compare kita compare dengan Rafizi dia. Dia ada target 2027 kan. Macam mana cara dia ada terangkan, macam mana cara dia nak counter balik atau cari fund untuk pembangunan kan. Macam tu lah tu pandangan aku lah.
Tapi kalau macam Negeri Sembilan dengan Melaka kan, aku faham lah sebab apa dia orang boleh maju. Sebab dia duduk tengah-tengah kan. Dia duduk tengah-tengah antara KL, Selangor dengan Johor. Jadi bagi aku dia dapat limpahan ekonomi yang banyak lah. Kelantan ni dia hujung lah pada dengan Thailand kan. Tapi yalah, bagi aku ada betul ke Rafizi cakap tu lah. Maksudnya takkan tak ni langsung kan. Tapi kalau kita kata macam tu lah, kalau kau tengok macam Pahang, Pahang dengan Kelantan macam mana? Kelantan lagi teruk ke Pahang lagi teruk?
Susah aku nak compare Pahang. Sebab aku, pada pandangan aku lah, Pahang kan, dia special sikit lah. Dia macam, dia, orang kata tak adalah maju sangat kan. Cuma Pahang ni dia kaya dengan natural resource lah. Sebab kalau kita tengok lah, compare Kelantan dan juga contoh Melaka lah contoh lah. So Melaka ni dia, kalau dia tak ada natural resource yang banyak. Aku rasa Negeri Sembilan pun sama compare dengan Kelantan. So kalau macam soalan kau tadi, pasal Pahang, macam Pahang aku rasa tak tak kot, tapi aku tak tahulah pendapatan orang daripada mana, sebab kita tahu kan dekat Pahang ni tak tahu natural resource dia, pembalakan dia power juga kuat juga dia
Ada
membalak.
Pahang ni ada bauksit.
Tu lah, tu salah satu lah. So ada natural resource lah, ada
Melaka
tap dia
ni,
tu.
Melaka ni maju sebab dulu ada Kesultanan Melayu Melaka.
Kesultanan. Itu Sultan Sultan Melaka tu yang yang sekarang pun ada lah. Kau cari je.
Sultan Melaka lah.
Itulah. Tapi cuma macam tadi lah, apa yang Rafizi punya idea kan, yang aku suka adalah bila dia kata kalau kita tengok zaman yang 33 bulan tu kan, macam dia tak ada, dia tak nampak lah macam ekonomi, dasar ekonomi yang yang mampan lah, yang keluar daripada style yang terlalu dependent dengan kita punya natural resource, macam contohnya oil and gas kita kan. So kita kena keluar benda tu, kita kena cari sumber ekonomi yang baru. Sebab tu Rafizi juga ada terangkan salah satu plan yang dia bawa adalah Plan Transformasi Tenaga Kerja kot. Tak silap aku lah, nama dia lebih kurang macam tu.
Bukan tengah kerja, apa? Tenaga, tenaga je kot.
Oh, tenaga.
Plan
Okay.
Transformasi.
Plan Transformasi Tenaga. Okay. So, jadi macam tu lah. Itu memang apa yang kau terangkan tadi. Maksudnya kita cari market baru, which is the new ataupun the future punya ekonomi. So kita train our people, and kita hantar dia pergi belajar ke apa. So kita ada tenaga kerja yang banyak, so kita boleh tap market tu.
Ya. So apa lagi ha? Aku mesti ada terfikir something. Okay. So kau rasa Rafizi menang lah?
Yes, to be fair, aku rasa dalam debate tu, aku rasa Rafizi berjaya sampaikan dia punya idea lebih baik daripada Syahir.
Tapi ada orang kata, sekurang-kurangnya Syahir tu berani.
Sekurang-kurangnya eh. Macam mana nak cakap? Dia, tak tahu lah nak kata kan. Sebab dia dia bagi aku senang je lah. Dia is a black and white. Maksudnya kalau kau tanya aku, siapa yang aku yang aku rasa, bukan nak kata menang, tapi which is better lah. Better sampaikan dia punya hujah, and aku boleh, aku rasa dia punya plan tu yang aku suka. Aku akan pilih Rafizi. Kan? Dia tak ada dia tak ada persoalan
aku,
yang kata sekurang-kurangnya dia debate kan.
So aku, walaupun aku tak suka Rafizi, tapi aku rasa memang betul lah. Aku setuju lah. Aku terpaksa mengaku lah yang memang dari segi persembahan, cara berhujah, memang Rafizi lagi better lah daripada Syahir. Syahir nampak macam tu lah, bagi aku macam pas ni dia kena step up the game sikit lah. Kalau kau betul nak pergi, sebab kalau kau betul nak pergi ke peringkat nasional, maksudnya bukan sekadar apa kerajaan negeri lah, kau nak jadi kerajaan federal, kau kena level nasional lah. Level nasional lah, bagi aku kau kena betul-betul hantar orang yang kompeten, yang boleh jawab, yang aku rasa pas ada, tapi aku tak pasti. Sebab PAS ni aku rasa dia ada research arm dia. Yelah, kau dah sampai level boleh pegang state apa kerajaan negeri, bagi aku sepatutnya kau dah ada resource ke. Aku tak boleh kata macam oh saya ni sang kancil. Sebab yelah, apa parti kau dah pegang banyak negeri kot, kan? Tiga, empat negeri kan. Jadi macam patutnya dia punya game tu dah apa boleh masuk state level. Jadi kau punya standard pun kena state level lah, tak boleh ni lah. Cuma bagi aku tu lah, betul lah, dia berani tu okay, bagus lah kan, dia berani. Dan aku rasa walaupun mungkin dia nampak macam tak adalah kata tewas lah, nampak macam kurang sikit berbanding Rafizi, tapi aku rasa kalau dia boleh belajar dan dia boleh improve, bagi aku okay lah. Mungkin orang kata apa, orang Inggeris kata lose the battle but still have the war to win lah. Maksudnya,
yeah.
Tak semestinya kau kalah kali ni. Tapi dengan syarat kau willing to learn lah. Kau willing to learn dan kau kena improve lah, kan?
Tu lah. Aku rasa macam contoh Syahir pun tak ada apa yang perlu dimalukan pun sebenarnya. Kan? Sebab memang kita tahu, oh dia ni apa, ada seorang ahli parlimen dan di kalangan orang-orang PAS pun memang dah yang dub dia ni sebagai orang pandai lah, orang kata orang pandai dalam PAS kan. Tapi tiba-tiba debate dia macam ni kan. Dan bagi aku, it's small thing sebenarnya. Sebab macam aku cakap tadi lah, mungkin pengalaman dia tak sebesar Rafizi kan. Tapi kalau kita tengok balik apa yang dia cuba sampaikan, ada juga perkara menarik yang aku rasa boleh dikembangkan. Dan contoh macam yang dia cerita pasal Islamic Banking kan. Sebenarnya benda Islamic Banking ni satu benda yang dah lama pun dia dikaji kan. Cuma mungkin, tak tahulah, aku pun tak sure kan apa yang mungkin idea dia boleh kembangkan lagi ataupun tak tahulah macam mana. And so,
Masuk bab ni, ni lagi satu aku mungkin bagus juga kau sentuh ni. Maksudnya, kadang-kadang aku tengok, ni bukan masalah Syahir je. Maksudnya orang yang pakar ekonomi tapi dia bidang Islamic punya ekonomi kan. Kadang-kadang dia orang punya perspektif, dia nampak ekonomi yang baik itu hanyalah ekonomi yang tak ada riba, tak ada arak dan judi. Maksudnya kau tengok contoh Syahir kan, dia kata apa ni Aziz apa tukar bank dan sebagainya. Maksudnya ekonomi dia tu, maksudnya dia nak baik macam tu saja. Bagi aku ini cabaran orang yang ada dalam bidang ekonomi Islam lah. Maksudnya bagi aku rasa ekonomi Islam tu kena pergi lebih daripada tu lah. Dia bukan sekadar kau nak, okay yang ni tak boleh, yang ni haram, yang ni haram, yang ni haram. Okay, kalau kita dah tak buat semua yang haram, okay, maksudnya kita dah sampai ekonomi Islam. Jadi bagi aku, ekonomi Islam tu maksudnya dia kena lebih daripada itu. Dia kena lebih daripada sekadar kau tinggalkan yang haram. Maksudnya kau kena ya, sebab orang sekarang sembang pasal ekonomi global kan. Maksudnya integrated ekonomi, apa kau ada apa pedagang luar, macam mana kau respon dengan apa trading globalnya, trading pattern dan sebagainya. Jadi maksudnya takkanlah idea ekonomi kau just kita nak tinggalkan benda-benda haram je kan. Jadi maksudnya kena ada idea perkembangan ekonomi juga. Tapi yang itu aku rasa bukan masalah Syahir je, masalah orang yang berada dalam mungkin apa bidang Islamic finance ataupun Islamic punya economics macam tu lah.
Tu lah. Apa aku ada tau, pernah sempat aku jumpa ada seorang doktor ni daripada Syria ke Iran, aku tak ingat lah. Kita orang pernah invite dia dulu dekat Bukit Glugor kan. Sebenarnya kita invite dia tu untuk ajak kita punya kawan-kawan ni belajar mengaji kan. So jadi aku pun join lah. And then aku berbual dengan dia. So aku berbual dengan dia, aku ingatkan dia ni ustaz tau. So aku berbual dengan dia, rupanya dia background dia finance. Lepas tu aku, time tu aku cakap lah, aku baru pindah Kulim kan. Aku baru beli rumah kat sana. Lepas tu dia tanya aku berapa beli apa semua kan. Lepas tu cakap berapa interest mah, aku bagi tahu lah kan, lebih kurang. Lepas tu dia kata tu lah, memang kita ni memang terperangkap lah dalam sistem sistem perbankan yang tak adil lah, dia kata kan. Tapi dia kata kat aku, tapi walau macam mana pun kita sebagai orang Islam kena agak terima benda ni kan. Sebab kita dah, kita punya Islamic banking pun nama je Islam, tu je. Yang lain semua memang kita kena terima lah. So kita kena fight with the system, kita kena join and fight the system macam tu. Cuma yang detail tu dia tak cerita lah, macam mana cara-cara dia tu kan. Aku tak berani nak cerita lah, so aku dengar je lah.
Ya, bagi aku itu lah. Maksudnya dia kena tunjuk lah. Kalau kau kata apa, kau ada model apa Islamic punya ekonomi yang lebih baik, bagi aku dia kena tunjuk lah macam mana nak kembangkan ekonomi tu, macam mana rakyat dapat manfaat. Bukan sekadar kau kata okay, kita dah tak buat dah benda-benda yang haram ni. Tapi tak boleh berhenti kat situ je lah bagi aku.
Okay. So, tu ada debat yang yang mendapat sambutan hangat semalam. Tapi tak terlalu tak terlalu ni sangatlah kan. Tapi aku tengok perspektif ataupun pandangan orang dekat Twitter, dekat social media lah. Aku rasa macam sambutan debat semalam agak kurang sikit lah. Dia tak macam dulu lah. Dulu memang nampak ramai lah kan. Cuma yang kali ni, tak tahu nak cakap kan. Mungkin budak-budak muda dah tak kurang dengar. Tak tahu lah. Aku pun tak sure nak komen.
Tak apa. Yang penting kita tengok lah Sabtu ni. Adakah Sanusi ataupun Anwar akan jadi Perdana Menteri? Cik.
Itulah. Kita PRN je kan. So, doesn't make a refrain pun.
Tu lah. Aku rasa keputusan dia sama lah. Mungkin ada tukar 2-3 kursi kot.
Tu lagi satu aku nak sentuh sikit lah pasal Syahir punya model kan. Dia selalu kata
okay.
Teras kepada dia punya model adalah kestabilan nasional eh. Tapi dia dalam pakatan yang cuba mengguling kerajaan. Faham tak? So aku boleh terima lah. Ramai budak-budak yang pro kepada kerajaan perpaduan. Biar dia akan dia banyak pakai point tu lah. Dia kata Syahir selalu cakap apa kestabilan nasional, kestabilan politik, apa kestabilan ekonomi negara, tapi dia sendiri nak topple government yang mana benda tu akan jadi ketidakstabilan lah, ketidakstabilan daripada segi geopolitik dan juga ekonomi kan. So dia jadi macam ada irony is that, tapi aku tengok valid juga point dia, sebab bila dia kata dia compare lah dengan apa masa zaman dia terguling dulu kan, masa kerajaan Pakatan Harapan terguling dulu, dia punya approach lain sikit tau. Dia macam walaupun dia ada juga kata tak adil, maksudnya dia tebuk ditebuk atap kan, tapi dia still lagi comply ataupun dia still lagi dalam mood yang okay, tak seagresif dengan kerajaan apa Perikatan Nasional. So bagi aku itu ada irony dia.
Alah, tapi sebenarnya sama je. Mana-mana mana-mana pembangkang pun akan cuba jatuhkan kerajaan. Sama lah, itu bagi aku lah, itu proses yang normal dalam demokrasi lah. Cuma kalau nak kata betul-betul stabil, bagi aku yang model, kalau betul-betul nak model yang stabil lah, China lah. China tak ada masalah dengan election-election nak tukar-tukar kerajaan ni, tak ada masalah.
Kan? Dia all the way kan?
Sebab tu kalau kau tengok China, dia punya plan, kalau kau tengok one belt, one road tu, bukan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun punya plan. 20 tahun, 30 tahun punya plan. Sebab dia betul-betul stable lah. Dia tak ada masalah nak tukar-tukar apa. Tukar Perdana Menteri ke apa, dia tak ada masalah tu. Jadi dia boleh buat long termnya planning dan long game lah. Sebab tu dia lawan dengan US pun dia macam tak takut sangat. Contoh macam Donald Trump lah itu kan. Dia tahu Donald Trump ni nanti boleh tukar kak. Jadi dia akan main long game lah. Dia prolong benda tu, nanti tukar, nanti dia akan adjust balik lah.
Okay.
So kalau betul-betul nak politik stability, jadi macam China lah.
Tak boleh lah. Kita punya sistem sistem negara kita lain dengan dia. Kita tak boleh ikut lah. Tapi kalau kita nak ikut cara diorang kembangkan daripada segi manufacturing teknologi, boleh. Tak ada masalah. Itu aku sokong lah. Kalau kita nak JV ke apa semua kan. Transfer of knowledge ke, boleh. Tak ada masalah. Okay, lagi satu. Sebelum kita end, aku nak cerita sikit pasal masih lagi dalam debate. Dia ada cerita pasal apa. Okay, dia bertanyakan Syahir bawa hujah yang kata PM masih lagi Menteri Kewangan kan? So kau rasa macam mana? Okay, pada pendapat engkau kan, adakah kuasa Menteri Kewangan ni wajar diletakkan di bawah Perdana Menteri, ataupun perlu ada seorang individu lain yang menguruskan kewangan tu sendiri?
Bagi aku kena separate lah. So, bagi aku, Rafizi memang hipokrit lah. Dalam hal ni, aku terpaksa jujur lah. Rafizi memang hipokrit lah. Dulu dia cakap lain, sekarang dia cakap lain. Itu satu lah aku kata. Itu hipokrit lah. Aku tak nak ulang lebih-lebih. Aku kata, dia kata benda sebab. Ya, dulu dia orang yang perjuang dengan benda tu. Lepas tu sekarang tiba-tiba boleh lah. Tiba-tiba ada dalil lain lah. Jadi, aku tak setuju lah dengan tu.
So, okay. Itu pandangan kau terhadap Rafizi ya. Okay. Pandangan kau sendiri sebagai individu, kau rasa macam mana? Wajar ke tak?
Aku rasa tak wajar. Aku rasa kena ni lah. Kena apa? Kena separate lah. Tak boleh lah nak... Dia dua-dua dapat allowance Perdana Menteri, allowance Menteri Kewangan. Dah, bagi aku kena ada separation of power lah. Kena ada, kena... ministry, sebab kau jadi menteri ni, kau ada banyak benda kau kena buat. Kalau kau pegang satu ministry pun, banyak benda kau kena buat. Kau bayang kau pegang dua ministry. Kau rasa dia boleh buat ke semua benda? Tak boleh. Mesti dia akan ada bahagian-bahagian ni, dia akan sub kat orang.
Sebab tu, walaupun sebab dia jadi... dah ada menteri kewangan dua.
Ya lah. Maksudnya dia akan sub juga. Jadi sebab tu bagi aku, baik dia separate terus je. Sebab memang dia tak akan mampu. Dia hanya mampu terima elon, tapi kerja tu dia memang tak akan boleh buat.
Okay.
Sebab mungkin... Dan lagi satu, dari segi aspek ketelusan lah. Tak boleh lah Perdana Menteri dia yang plan. Lepas tu keuangan dia pula yang finance. Jadi kena ada berbeza lah.
Atau mungkin, tak tahulah, mungkin ada benefit yang boleh kita dapat kalau Perdana Menteri itu juga memegang portfolio sebagai Menteri Kewangan. Sebab dulu kita pernah bincang, berdasarkan absolute power of Prime Minister bila dalam keadaan darurat kan. Kita pernah bincang dalam podcast-podcast sebelum ni. Kau rasa ada tak kaitan kalau Perdana Menteri juga menjadi Menteri Kewangan? Yang dalam in term of tak tahu lah perundingan politik ataupun perundingan ekonomi antara negara kan, yang mana Prime Minister sendiri boleh buat keputusan dengan cepat dan juga tak perlu consult dengan Minister of Finance.
Ya, aku faham. Dia sebab itulah. Kau kata tadi kan, kau tak nak jadi Cina kan, sebab kita sistem demokrasi. Kau kena terima lah sistem tu betul-betul. So, demokrasi ni maksudnya sistem yang messy tau. Maksudnya kau kena berbincang. Dia kan memang keputusan akan lambat lah. Kau kena bawa ke parlimen, bincang, bahas, lulus. Itu demokrasi lah. Memang dia memang akan jadi lambat lah. Dan memang kau kata tadi, kita pilih sistem tu kan. Kalau betul-betul nak kata, betul-betul nak buat keputusan laju, kan? Baik, kita jadi macam, kita ambil model North Korea je. Perdana Menteri sama dengan Menteri Kewangan, Menteri Pertahanan, Menteri Keterjaminan Makanan, semua satu menteri je. Kim Jong-un je.
Okay.
Jadi keputusan lagi laju.
Okay, aku rephrase balik .
Okay.
What if, memang kita sistem demokrasi di dalam Malaysia. What if the Prime Minister tu menjadi Menteri Kewangan, sebulat suara dilantik oleh Kabinet. Macam mana? Masih mengikut demokrasi ataupun okey, contoh.
Tak, sekali lagi.
PM menjadi dan juga menjadi Menteri Kewangan kan, sebulat suara dipilih secara demokrasi oleh Kabinet. Tu macam mana?
Tak boleh. Sebab waktu dia pilih tu dia tak ada Kabinet lagi. Dia mana ada Kabinet waktu dia pilih tu? Dia memang tak ada Kabinet lagi. Dia akan berunding dengan parti-parti yang ada. Okay, kita nak lantik siapa-siapa. Lepas tu dia bagi nama kat Agong. Agong approve. Baru ada Kabinet. Takkan dia nak bincang dengan Kabinet yang belum ada untuk lantik dia. Jadi pelik lah.
Maksud aku macam sebelum dia submit nama tu kan. Okay. Dia mesti dah tahu dah. Okay, nama-nama Kabinet apa semua kan. Okay, semua dia okay. Aku bayangkan aku PM lah. Aku cakap, okay lah ni aku nak ampun semua. Bincang, kita bincang. Aku nak jadi PM dan juga aku pegang kewangan. Ampun setuju tak? Kalau dia kata, Okey, saya setuju. Okey, saya tak setuju seorang. Okey, yang lain majoriti setuju. Bagi aku macam mana? Itu macam mana?
Okey, tapi itu bukan demokrasi lah.
Okey, alright.
Sebab kalau kau kata demokrasi, demokrasi ni suara rakyat lah. Kan? Betul tak? Ke salah? Suara rakyat.
Kalau
yang, tapi yang
macam
kau
okay.
Yang kau cakap ni, kau cakap ni itu suara nak kata kabinet pun bukan suara kabinet, suara orang-orang, mungkin orang-orang yang terpilih lah, mungkin suara-suara ahli parlimen lah yang terpilih, dia orang buat satu keputusan. Nah, jadi itu bukan suara rakyat. Kalau kau betul-betul, sebab kau kempen kat rakyat benda lain. Kau kata nak separation of power apa semua kan. Okay, jadi rakyat pun pilih lah kau. Tiba-tiba kau bincang sama sendiri, kau buat yang lain daripada apa yang kau kempen daripada rakyat. Jadi bagi aku itu bukan demokrasi, sebab itu bukan suara rakyat. Itu bukan apa yang kau kempen. Kau janji benda lain, lepas tu kau buat benda lain. Jadi aku tak setuju lah.
Okay. Tapi kalau macam kalau dia kempen, dia kata dia nak jadi, tak ada masalah lah. Kau tak ada masalah personally lah.
Okay. Kalau dia kempen, okay, katalah dia kempen memang betul. Dia kata Perdana Menteri dengan Kementeri Kewangan ni kita nak satukan. Daripada awal dia dah kempen, lepas tu dia menang, dia buat. Bagi aku memang betul. Itu maksudnya itu suara suara demokrasi lah. Maksudnya okay, aku boleh boleh concede lah that point lah, kata memang itu demokratik lah. Tapi dari segi tata kelola tetap tak baik lah. Sebab aku punya ni lah pandangan lah, dari segi tata kelola tu kau kena separate lah. Separate sebab salah satunya sebab tadi lah, bagi aku bidan beban tugas tu tak mampu lah kau nak buat. Lepas tu kau nak tua satu negara sebagai Perdana Menteri, kau nak tua sebagai Kementerian Kewangan. Dan lagi satu adalah dari segi apa, transparansi ataupun ada oversight lah. Tak adalah semua keputusan tu kau buat kan. Maksudnya ada orang lain juga tengok kan. Okay, plan ni macam mana. So ada second opinion lah. Maksudnya sebelum kelulusan tu, tak ada lah. Kelulusan tu absolute. Bila kau satukan, dia jadi absolute lah.
Okay. Tu lah. Tapi kita tengok lah macam mana kan. Cuma aku petik sikit benda ni kan. Di akhir-akhir kita punya episode podcast ni, sebab dalam semenjak dumenjak ni kan, ada idea-idea baru yang keluar di negara jiran kita, di Indonesia, yang mengatakan dia compare Presiden Jokowi yang tidak ada pengalaman ketenteraan. Kalau kita compare dengan yang sebelum-sebelum ni, ada yang datang daripada ketenteraan kan. So so dia dah jadi macam diorang mempersoalkan kredibiliti Jokowi yang tak ada ketenteraan ni untuk pacu negara Indonesia. So perbahasan dia panjang lah kan. So kau boleh cari lah kalau kau nak cari kan. Iaitu dia menuju ke arah aku tak tahu apa yang dia nak prepare sangat sampai dia nak Jokowi background tentera, ataupun dia nak presiden yang pernah ada latihan tentera ni kan. Tak tahu ada mungkin nak apa, bukannya dia nak prepare for war ke apa kan. Tapi macam kita lebih ke arah untuk kita punya ekonomi ya. Alright, so kita pun at the end of the podcast, kau ada nak tambah apa lagi?
Kau nak dengar pantun tak?
Kau tolong lah jangan buat pantun annoying. Aku boleh cakap apa benda ke? Okay. Bunyi apa ni? Okay, kau bagilah. Bagilah. Aku bagi chance lah.
Tak. Aku buat lawak ayah kot. Tak ada pantun eh. Tak ada pantun sesi kali ni.
Tak ada. Tak, next time lah. Next time. Tapi kau tak boleh tiba-tiba okay. Dia. Kau kena cari originality lah.
Okay.
Alright, itu saja kita punya episod untuk memberikan sedikit buah fikiran lah pasal debat semalam. So, kita jumpa lagi di episod akan datang. Good night. Ciao.
Ciao.